Du lytter til Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst. Glædelig jul og godt nytår. Mit navn er Karl Holst, og du lytter til programmet Store Karl og Lille Karl. Et program, hvor vi vil snakke om, hvad det gør ved et menneske at komme i en tur igennem mediemøllen og ud igennem valserne. Udsendelsen i dag bliver sendt fra Aporta i Mariager. Det er en bodega og en vinstue. Min gæst i dag er tidligere transportpolitiker fra Dansk Folkeparti, Kim Christiansen. Kim, hvorfor mødes vi her?
Ja, for det har du jo ønsket. Så det er en primær grund. Ja. Men det er vel også fordi, at Aporta blev jo pludselig en stor del af mit politiske virke, i og med den her omfartsvej omkring Mariager, som jeg på dygtig vis har handlet hjem. Det blev jo nærmest, af nogle medier i hvert fald, vendt til at være nærmest en forbrydelse, at man gjorde noget for sit lokalområde.
Og det blev til noget, fordi du havde indflydelse?
Ja, jeg sad jo med de afgørende stemmer på det tidspunkt, men nogen tror, at det er noget, der kom som 20 om natten. Altså de første undersøgelser omkring den her omfartsvej ved mig, ja. For det første har det været et ønske fra skiftende byråd her i de sidste 40 år. Helt tilbage, da vi var en del af Aarhus Amt. Og allerede i 2009 blev der sat 2 millioner af til en forundersøgelse af den her omfartsvej, og så er det jo kørt op mod 2019, foråret 2019, hvor vi jo lavede en stor aftale, som desværre nu er hældt ud med badevandet af den nye regering, men sådan er det jo. Vi må se, om der alligevel bliver lavet en god transportaftale på et tidspunkt. Men det er rigtigt, men det har jo været et overlangt forløb, og endelig så var den der, og endelig så jeg et vindue, for os at få afsat nogle penge til det. Så kan man altid diskutere 377 milliarder. Ja, men det er jo worst case, og det gør man altså, når man budgeterer inden for staten, så skal der jo være 50% overlæg til at regne forkert, og så videre, og så videre. Man kan regne ind i en stenalderlandsby på vejen, og så videre, og så forsinkes hele forløbet, og der skal nogen ud og grave med en teske, og sådan noget. Og det koster penge alle sammen. Så derfor sætter man rigeligt af, et godt bud, og det var også et godt bud fra Transportministeriet på det tidspunkt, det var, at den her vej ville måske koste 120 millioner kroner.
Det er i hvert fald sikkert og vist, at du er en af de politikere, der igennem de sidste 10 år har haft mest indflydelse på dansk infrastruktur, dansk trafikpolitik, dansk transportpolitik. Jeg kan selv huske som regionsrådsformand, at jeg på et tidspunkt kontaktede min partifæller Venstre om en sag, hvor de sagde, jamen det er meget godt, hvor vi giver dig det gode råd, at du også lige får overbevist Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti om, at det er en god idé, så har vi større sandsynlighed for at få det igennem.
Det var da du dengang, du ville lukke Vestbanen.
Det er fuldstændig rigtigt.
Det lykkedes ikke.
Vi kan jo bevise, at det var dig, der var nøglen til, om noget skulle lykkes eller ikke.
Og det er faktisk en stor succes i dag dernede, vil jeg sige. Kører med glimrende Arriva-tog. Så.
Har du selv været med turen?
Ja, masser af gange. De første ture, jeg kørte med Nebelgrisen, som det hed, ja. Det var, da jeg var soldat i Oksbøl, ja. Som 17-årig. Så det var min første tur med Nebelgrisen.
Skal vi så ikke bruge den 17-årige Kim til at starte med lige at finde ud af, hvem Kim egentlig er? Hvor stammer Kim fra?
Jamen, jeg er født i Slagelse, og vokset op det meste af min barndom og ungdom i Roskilde. Og landede så i Hedehusene, og der var 27 flyttet til Jylland, her til mig, ja, og der har jeg så boet siden. Mm-hmm. Så jeg er nærmest sådan ved at være velintegreret jyde, kan man sige.
Men den Kim, der kom til mig, ja, han kom for et foreningsliv med fodbold?
Ja, meget, og efter min relativt korte soldatertid, jeg skulle egentlig have været der i 7 år, men jeg blev enig med majoren om, at det var nok bedst, både for hæren og for mig og alle parter, at jeg stoppede efter 6 måneder.
Så hvorfor?
Det
var
det er en lang historie. Ja, det er egentlig en kort historie, men jeg tabte nok lidt fatningen på et tidspunkt, og så kom jeg til at skubbe lidt til en befalingsmand, og det skal man ikke gøre, jo, selvom man er i pressede situationer. Og det var mere sådan noget affekt og træthed og sådan noget. Ikke? Men det blev selvfølgelig udlagt som om, at det var ikke så godt at være i hæren, at man så mistede besætningen. Jeg var lidt hissig i de unge år der. Mm. Nej, for at sige, jeg var meget hissig.
Var du også det som fodboldspiller?
Noget så frygteligt. Altså, i lange perioder tilbragte jeg mere tid uden for banen end inde på banen. Og Jeg præsterede faktisk at få et års karantæne. Jeg spillede i en klub, der hed Lejre, ligger syd for Roskilde. Og der præsterede jeg faktisk at få et helt års karantæne. På grund af, at jeg fik simpelthen for mange røde kort. Og så mente de, at jeg måtte hellere holde en pause eller spille i en anden klub et års tid. Mm-hmm. Og så tog jeg til Roskilde og spillede derinde i et år, og hvor jeg også havde spillet ynglingen. Og så kom jeg tilbage igen, og så spillede jeg faktisk der indtil jeg var 27, hvor jeg flyttede herover.
Men du har jo ikke bare spillet tilfældigt CS6-fodbold. Det har været på et lidt højere niveau, end som så.
Jo, men det var jo noget CS3 og CS4-fodbold, ja. for det meste. Ikke? Jeg havde en enkel kamp på... Nej, jeg spillede faktisk CS2-fodbold ude i en lille klub, der hed Himmeløv, uden for Roskilde. Så det er det, evnerne har ragt til. Det kan godt være, de har ragt til lidt mere, hvis jeg havde været lidt mere seriøs, men jeg var jo også ung, og der skulle ske noget. Og som 20-årig, der startede jeg som sælger. Mm-hmm. Af postkort, papirvarer, reproduktioner og plakater, popplakater, alt muligt. En blandet landhandel, og begyndte at rejse i hele Danmark med det her, med det her postkort og papirvarer.
Hvad var det for en uddannelse, du havde?
Jamen, jeg begyndte jo... Jeg havde egentlig ikke rigtig nogen uddannelse. Det nåede jeg aldrig. Jeg fik en realeksamen. Det var jo stort dengang, mm-hmm. synes min mor i hvert fald. Jeg var den første i familien, der fik en realeksamen, og det var virkelig noget, der betød noget. Og hvis man ser på kvaliteten af den realeksamen, så svarer den vel til en studentereksamen i dag. Nå, det har jeg ikke belæg for at sige, men det var dengang, man måtte gøre forskel på elever. Altså, der måtte man jo godt sortere i boglige og ikke så boglige. Det må man jo ikke i dag, der tager man laveste fællesnævner, og så sender man 10. klasses elever ud nærmest som analfabeter, nogle af dem, ikke? Det har vi jo set diverse test og, ja. Og undersøgelser i pressen, så der er meget, der ændrer der. Nå, men det var et lille sidespring. Jeg var skoletræt, jeg kom ind til militæret, blev smidt ud, kom i lære som mekaniker, blev smidt ud efter 6 måneder. Og det har nok lidt at gøre med, at jeg har aldrig sådan rigtig kunne indrette mig på den måde, at der var nogen, der skulle stå og planlægge min dag. Fuldstændig minutiøst. Nå, efter jeg ikke fik opfyldt min mors ambition om, at jeg skulle være mekaniker, så startede jeg egentlig som fabriksarbejder. Og sideløbende med det, der havde jeg så fået lidt lyst til at lære noget igen, så der begyndte jeg at læse med økonom om aftenen. Og det forløb var jeg rigtig godt i gang med, da jeg søgte en stilling som sælger i et nystart, altså et svensk firma, som skulle starte op i Danmark. Noget, der hed Pictura Grafica. Senere blev de rigtig store i Danmark. Og i løbet af 3-4 år, der var vi faktisk 4 mand, der kørte rundt i hele Danmark. Og senere opkøbte man det, der hed Stenders Forlag i Danmark. Og valgte at bruge det navn, fordi det var et godt brand. Ikke? Men der havde jeg 7 rigtig gode år i det firma. Så sker der det, der altid er en risiko for, når man er sælger. Man rejser rundt i hele Danmark. Man går ud og hygger sig lidt om aftenen, og jeg kom jo også til et bal op i Thisted, op på det hedengangne Hotel Phoenix, for Bjørn er okay, de spillede mange år, og mødte en pige deroppe, og det var jo ikke så godt, fordi jeg var jo rent faktisk boet sammen med hende i Hedehusen, og vi havde 2 børn, så det var ikke så smart, men det endte jo med, at jeg blev skilt, og sagde mit job op, og flyttede til Jylland.
Ja. Nu nævner du selv Bjørn og okay. Det giver mig lidt stikord til, at du jo selv har en musikalsk gen i dig. Det er jo også en del af dit liv, jo.
Meget. Ja. Altså, jeg er jo lige blevet færdig med, og nu har jeg haft lidt tid til det her, men blev færdig med at indrette mit eget lille musikværelse derhjemme, hvor jeg har mine instrumenter. Og noget af det, jeg arbejder med i øjeblikket, det er at blive god til at spille på den saxofon, som min hustru forærede mig for et års tid siden. Og det går okay, men det er et svært instrument, men vi knokler videre med det. Ellers er det piano, mens jeg spiller.
Og, var det ikke også noget med noget sang i 79 en gang?
Jo, men altså, jeg synger, jeg er primært sanger. Mm-hmm. Og i 79, der blev jeg jo det, der hedder Popstar 79. Mm-hmm. Det var Akai, kan jeg huske, og så MN Music i Aarhus. Mm-hmm. John Madsen, som desværre er død, som lavede den her landsdækkende. Karaoke var det jo nærmest dengang. Det var sådan en skurvogn nærmest, de kørte rundt med i Ronalds Tivoli. Mm. dengang Peter Belli var meget involveret i det, via sin svoger, så vidt jeg husker. Og der kunne man så gå ind og synge en sang til. Der var sådan en lang liste af melodier. Og jeg valgte Disco Tango. Og så gik jeg ind og sang den. Det var kassettebånd, så fik du sådan en kassettebånd med. Og da jeg så kommer ud inden for det her lille bur, man stod i, så siger han der, produceren, så siger han, kunne du ikke tænke dig at komme på scenen i aften, fordi du har kvalificeret dig til finalen. Og det var fantastisk. Så stod vi jo, jeg tror vi var 8, der så stod på den store scene om aftenen. Og der var masser af mennesker, for der skulle være Svende og Lotte-koncert også. Så der stod vi jo, og så blev alle numrene spillet, og så skulle folk så stemme. Og der var vist også et dommerpanel, så det var sådan, jeg ved ikke lige, hvordan forholdet var. Men kort og langt er, jeg vandt en skinjak og retten til at komme i semifinalen. Så det var fantastisk. Det var så op i Holbæk med samme setup. Og der vandt jeg godøde mig også op i Holbæk. Og så skulle jeg til finalen. Og alle steder, så skulle den holdes til Ambofesten i Hobro, som jeg jo senere har fundet ud af, hvad er. Dengang anede jeg jo dårligt, hvor Hobro lå jo. Jeg havde vist, at jeg havde et par kunder her, en boghandler blandt andet, og en isenkrammer. Men jeg kørte til Hobro i min lille golf, og så stillede jeg op om aftenen. Og så vandt jeg. Det var Flemming Bamse Jørgensen, der var overdommer.
Ja.
Og det var første gang, jeg mødte Flemming. Jeg kom til at møde ham mange gange senere. Men så vandt jeg det der. Og så vandt jeg en pladeindspilning, og det var noget... Ja, det var jo igen et eller andet backing track, de havde hentet hjem et eller andet sted fra. Det hed Country Girl, kan jeg huske. Og den var jeg nede og indspille nede i Præstø, noget der hed Keysound. Og det var Claus og Servants, altså Claus Strandholms. Det var hans studie nede i Præstø. Så derigennem kom jeg til at lære Claus og Servants at kende. Og den dag i dag, når jeg møder Claus, så siger han, kan du huske, da vi lavede din første plade der? Og det var ved Gud ikke nogen succes, og den blev i øvrigt aldrig udsendt. Så gik der nogle år, hvor jeg havde... Så flyttede jeg herover, og så fik jeg en lille smule spark i min musikalske karriere igen. Jeg begyndte at skrive en del sange, og jeg lavede en del indspilninger op på det, der hedder Jysk Grammofon, op i Nibe. Det er lukket for mange år siden. Og så rullede det sådan lidt, så begyndte der at komme lidt gang i det, og jeg fik så min første plade med egne sange ud. Dem fik jeg ud i 1991.
Mm-hmm.
På EMI.
Du lytter til Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst, og min gæst i dag er mangeårig transportpolitiker fra Dansk Folkeparti, Kim Christiansen. Kim, vi hører om din musikkarriere. Hvor meget spiller du i dag?
Jamen, ikke så meget. Altså, den første plade, som jeg lige nævnte, den udmøntede sig jo faktisk i, at vi havde en del at lave med vores orkester. Desværre ville man så ikke forlænge kontrakten, selvom jeg havde været i studiet og lavet næsten et halvt album. Det var lidt ærgerligt, så igen gik det hele lidt i stå. Og så først i 96 kommer jeg så ud med plade nummer 2. Fandt et nyt pladeselskab. Og det var så en engelsksproget plade, der hed Tears for Dini. Og det var sådan meget inspireret af amerikansen West Coast.
Country?
Ja, Tom Petty-agtig. Over i den der genre. Ikke? En fed plade, som jeg den dag i dag synes faktisk holder. Det gik sådan nogle år med det, og så tænkte jeg, det døde også lige så stille. Det gik jo konkurs pladeselskabet. Jeg ved ikke, om der var et eller andet. Når jeg kom til, så lukkede de. Men så tænkte jeg, nej, nu gider jeg ikke være kunstner mere. Mm. Altså den her drøm om at blive den nye Thomas Helmig, eller den nye et eller andet, den droppede jeg ligesom. Så tænkte jeg, men jeg vil ud og spille. Jeg vil ud og underholde. Og så den her, som jeg har liggende foran mig. Så lavede jeg den her plade, der hedder Party Patrol.
Mm.
Eller vi lavede et orkester, der hedder Party Patrol, med nogle knaldgode musikere fra Aarhus. Og det var simpelthen, den blev lavet af hjertet, fordi jeg elsker rock and roll. Jeg er jo Elvis-fan om en hals. Så den her plade blev en plade, hvor vi fortolkede 16 store rock and roll hits. Det var ikke, fordi vi solgte mange plader. Men jeg skal hilse at sige, at vi kom ud og spille. For det her var jo dansemusik. Ja. Det var noget, det var jo store firmafester. Det var halvballer. Der spillede vi rigtig meget i en 3-4 år med det her. Og så, ja, så kommer jeg i Folketinget, og så dør ting også, ikke? Tiden bliver mindre og mindre, og det bliver svært at holde sammen på et orkester, når der ikke er job nok.
Men du når vel at skrive nogle sange?
Jeg når at skrive mange sange, også senere. Jeg vil lige sige med Party Patrol, vi var jo på sådan nogle sommerrock-turnéer, hvor vi spillede i de større byer og på sådan en friluftsscene. Og i år 2000, det var jo der, Brødrene Olsen, de vandt Dansk Melodi Grand Prix. Og der kom de med på den her turné, og vi skulle sådan set varme op for dem sammen med, vi var 4-5 navn på. Ja, vi skulle sådan set varme op for Brødrene Olsen på den her turné, så det gjorde jeg, der var mange mennesker. Mm-hmm. For der var de jo virkelig, der var de virkelig store. Og så her på min hjemmeegn i Hadsund, der var en stor havnefest, og så sker det, at Noller kommer over til mig og siger, vi har en gammel job, som vi helst ikke vil løbe fra. Kan vi bytte rundt i Hadsund, sådan så vi spiller før jer? Og det fik vi nogle arrangørerne med på, så jeg har faktisk præsteret, at Brødrene Olsen varme op for partypersonen ude i Hadsund. Og det var jo kæmpestort. Der var jo ikke nogen, der var kommet for at se os, men der var sort af mennesker. Og de kom selvfølgelig for at se Brødrene Olsen, og så var vi så heldige, de blev der, da vi så lavede asfaltbal derfra fra kl. 22 til 24. Så det var sådan nogle store oplevelser, man har haft med musikken, ikke? Selvom jeg aldrig gik hen og blev en stor stjerne.
Savner du det?
Jeg kan godt savne at stå på en scene, men noget... Altså, hver ting har sin tid, ikke? Altså, det er jo 30 kilo siden, ikke? Og 20 kilo, for jeg har lige tabt mig ganske voldsomt. Så det er jo positivt.
Har du tabt dig ganske voldsomt?
Jeg har tabt mig 10 kilo her, siden jeg stoppede i Folketinget. Så det er jo godt. Ja. Det er, nu kommer til at leve lidt sundere og sådan noget. Ja. Det. Men altså, jo, jeg sidder da også herude og hygger ude i gårhaven om sommeren. Så sidder jeg og spiller lidt jeg lavede en viseplade på et tidspunkt. Med gamle gårdsangerviser, og Nu går vogn gennem Nyhavn, og Manden på resten, og alle de der gode gamle. Og så sidder jeg og hygger for gæsterne med det.
Noget af det, der slår mig, når man læser op på dit CV og din historie, så er det en stor variation, også inden for musikken, men også at du løbende kommer ind og bliver selvstændig, laver noget selv, udgiver noget selv, laver et studio selv, eller hvad ved jeg. Er du en iværksættertype?
Jamen, det tror jeg.
Altså, nu er det fordi, du ikke kan samarbejde med de etablerede studioer?
Nej, det tror jeg godt, jeg kan. Det synes jeg også, jeg har vist igennem politik. Jeg kan godt være pragmatiker, jeg kan også godt samarbejde med både den ene og den anden. Men jeg har hele tiden haft en eller anden lyst til at måske gøre det lidt anderledes, og så drive nogle ting frem selv. Og det var jo også derfor, jeg startede som selvstændig isenkrammer tilbage i 89'erne. Og det var faktisk det, der var mit hovederhverv indtil 2005, hvor jeg så bliver valgt i Folketinget. Ja. Men det er rigtigt, jeg havde også mit eget pladeselskab på et tidspunkt. Og jeg skrev sange også til andre, blandt andet til, jeg har også lavet en børneplade med to piger op fra Nordjylland. Så jo, jeg har været vidt omkring i det, jeg har foretaget mig.
Fortæl lidt mere om isenkrammer.
Jamen altså, jeg havde jo kørt rundt som sælger i de her 7 år, og var den første, det tør jeg godt påstå, at jeg var den første, og vi var det første firma, som begyndte at sælge kort ind i gavekort ind til isenkrambranchen. Ja. Ellers var det boghandler, små gavebutikker og sådan noget, der var vores større supermarked, som Magasin og sådan noget, der var vores kunder. Men på et tidspunkt, så står jeg ved en isenkrammer, og så ser jeg, at de udleverer det her lille hvide kort, som man kunne få gratis, når man købte en gave dengang. Fik man så et lille kort. Eller også, så vil så folk efterspørge noget andet og sige, nej, der skal du lige over til boghandleren. Og så tænker jeg, det er jo tudet tosset, det her. Man står jo kunder over på den anden side af gaden. Mm-hmm. Og derfor så begyndte jeg at besøge nogle isenkrammer, og sagde, hvad gør I, når I sælger? Jamen, så gjorde vi sådan, og siger, er det ikke fjollet? sådan et kort her, det koster 20 kroner. Er det ikke fjollet at sende det over til boghandleren? 8, 10, 12, 15 gange om dagen. Så kigger ham her isenkrammen på mig, og så siger han, det har du faktisk en point i. Så sagde jeg, må jeg ikke prøve at stille et stativ ind hos dig i 3 måneder? Der kommer jeg og kigger til det. Og det lavede vi en aftale om. Og da der var gået lidt under en måned, så ringer han til mig, og han siger, kommer du snart og fylder det stativ derop? Og så var kiben jo lagt til, at det gik hen og blev en bragende succes. Og i dag, hvis du kommer ind i en hvilken som helst isenkrambutik, så står der et stativ med gavekort. Nå, men tilbage til det med isenkram, det havde jeg vagt min interesse en lille smule for de her butikker. Jeg synes, det var vanvittigt. Og så da jeg kommer her til mig, og jeg fik job ude på en fabrik herude, noget, der hed Nordfab dengang, og så var der, vi havde en lille DIFA-isenkrammer her i Maja, der hed Sumborg Isenkram. Mm-hmm. Der er pizzeria i dag. Og han var oppe i årene, henud der, og jeg går så til ham, så siger han, vil du sælge din forretning? Og i starten blev han helt dybt fornærmet, nærmest som om, hvad pokker jeg bildte mig ind. Og, men så alligevel, så gik der et stykke tid, så tager han fat i mig og siger, er du stadig interesseret? Ja. Og så havde jeg været på noget iværksætterkursus, man havde lavet her lokalt. Det var med byens førende advokat og byens pengeinstitut og byens revisor. Og de havde lavet sådan iværksætterkurser, og der var jo ingen grænser for, hvor mange penge man kunne låne. Der var jo ingen grænser for den juridiske bistand, man kunne få. Og hjælp til regnskaber og sådan noget på det her kursus.
Ja.
Og så tænkte jeg, jeg må i banken, fordi det kostede jo lidt at købe den her butik. Jeg skulle bruge 110.000 kroner. Så jeg gik over til Victor Sørensen, som var bankdirektør på det tidspunkt i Sparekassen, og siger, sådan og sådan, jeg kan købe Sumborg, men jeg skal bruge sådan og sådan, jeg skal også have en lille kassekredit. Jo, men det var jo mange penge, og om jeg havde kautionister, og så sagde jeg, nej, det har jeg ikke for jer, men jeg har lige været på sådan et kursus, sådan et iværksætterkursus, og der kunne jeg da forstå, at det lokale pengeinstitut, de ville meget gerne være behjælpelige med at starte iværksætter op. Og den kunne han ikke stå for. Den var han jo ligesom nødt til at bide til bolle på. Så købte jeg min første isenkrammer. Og den havde jeg et år på den adresse. Så flyttede jeg ned i en anden nogle andre lokaler hernede i Maja. Og så efter i 90, der går den isenkrammer, der er ude i Hadsund, den går konkurs. Og jeg køber så konkursbordet af deres pengeinstitut. Mm. Og så startede jeg op i Hadsund. Og der var jeg jo så ind til 2005, da jeg solgte den.
Ja.
Og havde efterhånden fået udvidet butikken, og vi havde en dejlig butik på 400 kvadratmeter. Der ligger en i Mærkoforretning i dag. Jeg var jo kop og kande på det tidspunkt.
Ja.
Så det var sådan. Men interessen kom egentlig ved, at jeg rejste rundt og så de her butikker. Og den dag i dag, når jeg kom ind i sådan en isenkrambutik, så det var noget af det mest fantastiske, ikke? Selvom byggemarker og bilker og hvad ved jeg, de er hårde ved branchen, ikke?
Jeg har været inde på det der med at savne noget. Savner du at være selvstændig i din egen butik?
Altså,
isenkrambutik?
Ja, nu er jeg blevet 63 år, ikke? Så man kan sige, jeg kan også se udløbsdatoen på min erhvervskarriere i hvert fald. Det er hårdt at være selvstændig i dag og have sådan en butik. Du skal lægge sindssygt mange timer i det. Og jeg har altid haft sådan en livsfilosofi om, man skal aldrig kigge sig bagud.
Mm-hmm.
Fordi det der er der, det kan du ikke ændre på. Men skulle jeg fortryde noget i det her liv, så er det, at jeg solgte min forretning. Fordi, man kan sige, den havde godt kunne ligge der og gøre det helt fint i de her år. Jeg kunne tage hjem og kigge til den om mandagen, når jeg ikke var i Folketinget.
Mm.
Og haft en dygtig første dame. Og det havde jeg. Hun har i øvrigt startet sin egen forretning.
Ja.
I dag inde i Hobro. Men det fortryder jeg nok en lille smule, fordi i dag ville jeg gerne have haft den. Og lige kunne gå ud og sige hej og gå og hygge mig lidt. Og,
ja.
Så det er noget af det eneste, jeg fortryder sådan i mit kaotiske karriereforløb. Men som sagt, man kan jo ikke lave ting om, der er sket.
Men,
jeg tror, det var Amin Jensen, der sagde det altid i sine programmer. Vi kan ikke lave det om. Nej. Det kan man ikke.
Men det der med at have kontakt med folk,
jamen, altså,
betyder det noget for dig?
Jeg er jo egentlig, jeg har altid fået at vide, at jeg er asocial, fordi jeg er ikke særlig sådan, jeg er ikke særlig, hvad skal man sige, sådan opsøgende og selskabelig. Men på den anden side, jeg er der, når jeg skal være der. Og via politikken har man jo, altså via alt det her politiske arbejde og så videre, der har man også fået, man blev lidt håndsky sådan med årene, ikke?
Mm-hmm. Men det at være i politik kræver, at man er social, og vejen ind til politik kommer vi til at snakke om Senere i programmet, du lytter til Store Karl og Lille Karl. Min gæst er Kim Christiansen. Du lytter til Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst. Min gæst er mangeårig transportpolitiker fra Dansk Folkeparti, Kim Christiansen. Kim, vi skal høre om, hvorfor du så blev politiker. Hvorfor meldte du dig ind i Dansk Folkeparti, og havde du været medlem af et parti før?
Nej, det havde jeg ikke, og jeg havde egentlig... Jeg har nok shoppet lidt, det tror man gør meget, når man er ung.
Ja.
Men så i 97, der synes jeg egentlig, at... og det var meget på grund af indvandrerpolitikken. Havde Dansk Folkeparti jo eksisteret i et par år. Jeg var stor fan af Klistrup, og det var fordi, jeg kunne godt lide hans... jeg kunne godt lide det der... fandenivoldske, det der rebelske. Og jeg mener den dag i dag, at man kunne have brugt Glistrup meget mere fornuftigt, end at sætte ham i spillet. Fordi der var ingen tvivl om, at manden var ikke uintelligent. Og desværre vil jeg sige, at han fik jo ret i mange af sine profetier. Blandt andet i forhold til antallet af indvandrere og så videre. Men det var indvandrerpolitikken, der fik mig til at melde mig ind i Dansk Folkeparti.
Men du har stemt gå ud fra borgerligt før det, og så forskellige partier, og så var det så et parti, du meldte dig ind i. Det er Dansk Folkeparti, ja?
Ja.
Hvordan blev du så aktiv?
Jamen, det gjorde jeg på den måde, at vi havde nogle lokalforeninger.
For vi skal lige huske på, i 97 var Dansk Folkeparti jo et nyt parti, som vel mange egentlig ikke regnede med, ville blive et parti med indflydelse og pladser på Christiansborg og så videre.
Ja, vi havde jo pladser på Christiansborg, ikke? Men det var jo nogen, der var arvet, ja. Fra Fremskridtspartiet. Jamen, det der sker er jo, at vi har nogle lokale foreninger dengang, og der var mange kommuner samlet i én lokal forening. Vi var ikke så mange medlemmer.
Nej.
Og så har vi en lokal forening faktisk, der hedder Melangeå, og Maria er med. Og så på et tidspunkt, så bliver der alligevel så mange medlemmer, så jeg bliver kontaktet, og så siger jeg, kunne du ikke tænke dig at lave en lokal forening for Maria, Nørrehald, Sønderhald og Purhus. Okay. De her fire kommuner. Og så jeg siger, jo, det synes jeg, det lød da spændende. Og vi holdt sådan en stiftende generalforsamling heroppe på Hotel Postgården. Mm-hmm. Og jeg blev så formand, og vi startede sådan en lokalforening op. Og det arbejdede.
Du startede i det organisatoriske?
Ja, det gjorde jeg. Og så fik vi faktisk det her rigtig godt op at køre, og begyndte at gå lidt på gaden, og fik flere medlemmer, og det går faktisk så godt, så på et tidspunkt, så har vi Maja alene bliver skilt ud, så vi har en lokalforening her. Og jamen, så kommer der jo, så sker der mange ting her lokalt. Min lille datter på det tidspunkt, Frederikke, hun skal i børnehave, og det kniber gevaldigt med de her institutionspladser i Maja på det tidspunkt. Så man påtænker at lave sådan en satellitbørnehave, op i Idrætsforeningens klubhus, fordi de bruger det alligevel ikke om dagen. Mm. Og det var jo sådan set vældig godt tænkt. Problemet var bare, at det var altså lige op til en befærdet vej, og der var ikke rigtig noget legefaciliteter, og man havde egentlig ikke tænkt sig, at man ville hegne det sådan nævneværdigt ind. Og det fik mig egentlig til at fare lidt i pressen. Og jeg husker, jeg fik TV2 Østjylland til at kom herop, og jeg havde en diskussion med den daværende borgmester, Erik Kjærgaard Mikkelsen, om det her overhovedet var forsvarligt. Og det gjorde så lige pludselig, så var jeg blevet verdensberømt, i meget af i hvert fald, og omegn. Så jeg begyndte, folk, når jeg mødte dem nede i brusen og på gaden, og så siger de, hvorfor stiller du ikke op til det kommunale, til kommunalvalget her? Lige om lidt. Ja, det ved jeg ikke. Vi har brug for en, der er sådan... kan tage bladet fra munden og sige sin mening. Og, sådan noget. Og det endte så med, at jeg stillede op til det her kommunalvalg i 2001. Der var jeg i øvrigt også folketingskandidat. Jeg havde Hammelkredsen.
Ja.
Så de havde fået øje på mig over i København. Der blev jeg så nummer 5.
Ja.
Og til det her kommunalvalg, vi var kun to på listen. En, der hed Søren, og så mig. Og han fik 5 stemmer. Og Søren var ikke særlig på det, så han sagde, du kan godt skrive mit navn på, men han var mere sådan en organisationsmand.
Ja.
Og så måtte jeg jo se, om jeg kunne trække det her mandat. Der skulle 300 20 stemmer, cirka, som jeg husker det. Og da vi så kommer på, vi havde selvfølgelig hele den her valgkamp, og da vi så kommer på valgaften, så kommer borgmesteren hen til mig, og så siger han, nu håber jeg ikke, du bliver skuffet, Kim, hvis du ikke bliver valgt ind. Og så siger jeg til ham, nej, ikke halvt så skuffet, som du bliver, hvis jeg bliver valgt ind. Fordi nu havde vi jo haft den her diskussion om forskellige ting. Ikke? Men jeg fik faktisk slæbt mig ind i byrådet med nød og næppe, og sad der jo i hele perioden, også under sammenlægningen til det, vi har i dag, Maja Fjord. Byrådet, og med hele den der kamp om at få en folkeafstemning, fordi et flertal af venstrepolitikere havde stemt os til Randers, og det var vi en del, der synes var noget skram.
Ja.
Men vi var jo i region Aarhus Amt, så vi skulle have et skifte til region Nord, og det var der også mange, de ville gerne have den her kommune rundt om fjorden. Det synes man virkede logisk, at i stedet for vandet altid havde skilt, at det så pludselig var sammen, det der skulle samle os. Men der var lige det her med regionsskiftet, men det overvandt vi altså, og en meget stor flertal besluttede faktisk, at vi skulle have den kommune, og vi skulle høre til Region Nord. Lige med undtagelse af en lille fli, Havndal derude, de havde en lokal afstemning, som så gik til Randers. Og det var lidt ærgerligt, så vi mangler lige det yderste af fjorden.
Men i kommunalpolitik, hvor du jo, hvad sad du, frem til 2010 eller sådan noget?
Ja, 2011, midt i perioden, der blev det simpelthen for meget med at ligge og flyve Aalborg, København, Aalborg og København, hjem til byrådsmøder, afsted til København igen.
Ja, for du havde 6 år, hvor du sad både i byråd og i Folketinget.
Ja.
Ja. Men når vi ser på din byrådskarriere, så var det så også transportpolitikken, der interesserede dig, eller?
Ja, men i første periode blev jeg nærmest bare placeret, ikke? og så havde jeg Social- og Sundhedsudvalget, og havde faktisk vældig stor fornøjelse af det. Kom så efter sammenlægningen i teknik og miljø, som jo egentlig er det, der fører også over til transportpolitikken og interessen.
Ja.
Så, og der sad jeg så ind til jeg stoppede. Ikke?
Ja. Fordi du kommer i Folketinget i 2005?
Ja.
Ja.
Der sad jeg jo til samme aften til bestyrelsesmøde op i børnehaven. Mm. Det skulle man dengang som kommunalpolitiker. Mm. Alle vi nye, vi tog alle de der børnehaver og skolen og alt det, der ikke penge var i. Og så alle de gamle gave, de tog fjernvarmeværket og de der, der var lidt... du kender selv verden. Jeg tog mig selv det, der var lidt penge i. Men pyt med det, jeg sad til mødet op, og så pludselig på selve valgaften. Og jeg vidste godt, da jeg kørte ned til det møde, der kunne jeg se, jeg havde jo Grenaa-kredsen.
Ja.
Som det hed dengang, og der kunne jeg godt se, jeg lå faktisk rigtig lunt i svinge, og min egen kreds var ikke talt op endnu. Så jeg bliver ringet op under det her bestyrelsesmøde, og af TV2 Østjylland, og siger, tillykke, du er kommet i Folketinget. Og jeg tænkte, hold da. Og jeg gik ind og sagde til bestyrelsen, jeg tror, jeg bliver nødt til at køre hjem nu. Fordi TV2, de kommer, jeg er blevet valgt til Folketinget. Og det var jo altså... Det var jo helt surrealistisk, ikke? Altså, man var godt nok stillet op, men der var jo ikke nogen, der havde, og ikke levende sjæl, der havde regnet med, at jeg kom ind. Selvom vi havde 3 mandater i Aarhus Amt dengang.
Og det havde du heller ikke selv regnet med, bortset fra der på valgnatten, hvor du var...
Ja, der begynder det at tegne sig et billede, og selvfølgelig troede jeg selv lidt på det. Men altså, man kunne jo se på tv, at så kom alle de her, som man havde... Og så var der de 3 der, så var der en outsider, ikke? Og jeg blev jo slet ikke nævnt.
Nej.
Og så lige pludselig, så kom jeg jo sådan nærmest susende ind igennem siden af fjernsynet, og sådan, med den her billede, man laver, ikke? Og pludselig så, og så siger verden et eller andet med, og ind fra siden kom Kim Christiansen, som ingen havde regnet med. Og det var faktisk lidt fantastisk oplevelse, ikke? Og lige pludselig, så var man jo i alle medier og sådan noget, og det var nyt for mig.
Hvordan var det at blive medlem af Folketinget? Du havde jo politiske erfaring, det var jo byrådet heroppe i Maja.
Men altså, det er jo, du ganger jo bare tingene 50 gange op, synes jeg, i forhold til byrådet. Ikke?
Ja.
Og det er ikke for at nedgøre byrådets arbejde, fordi det er et kæmpe stykke arbejde, de gør rundt omkring. Men lige pludselig at stå der over for en stor trappe og kigge op og tænke, her skal du arbejde. Og jeg kan huske, at vi skulle samles op i Fredensborg, hele folket, den nye folketingsgruppe, og som vi altid gør. Og stod der første gang, ikke? Og der var Pia Kjærsgaard og Christian Thulesen Dahl. Det var nogen, man tager nødt lige at nikke til på et eller andet lokalmøde. Ikke? Ja. Pludselig så sad man jo med ved det store bord. Ikke? Mm-hmm. Og det var fantastisk, men også vil sige, noget, man skal vende sig til. Helt min første periode, der var jeg jo et retsordfører.
Ja. For du startede ikke med transportpolitik?
Nej, for der havde vi jo Walter Christoffersen.
Ja.
Han afløste i øvrigt Paul Fischer.
Mm-hmm.
Og så blev jeg retsordfører. Jeg tror ikke, man så meget spurgte om, og hvad jeg havde lyst til og sådan noget, men der blev jeg sat. Og det var faktisk også spændende. Ja. Jeg tog alle møderne i salen i de der næsten 3 år inden, der blev valgt igen. Mm-hmm. Og Peter Skorup, han var jo formand for retsudvalget, så han tog alle medierne.
Ja.
Så det var en god arbejdsfordeling, vi havde det. Mm-hmm. Og det har vi grinet meget af siden i øvrigt.
Men det må have været hårdt alligevel.
Peter blev en af mine rigtig gode venner, og er det også i dag. Så.
Det må have alligevel været hårdt, rejseriet frem og tilbage i byrådsarbejdet herhjemme.
Ja,
og
men der sker jo så også det, ikke, at på hjemmefronten begynder det at knæse lidt med min daværende kone. Og jeg har også butikken på det tidspunkt.
Yeah.
Og simpelthen nødt til at tage nogle beslutninger om, og det er derfor, jeg sælger min butik rent faktisk. For jeg er nødt til at rydde op i alt det her. Mm-hmm. Fordi jeg kunne ikke være i det lige pludselig. Jeg hang altid i en flyvemaskine, eller sad i et tog, og skulle lave ordførertaler. Det sad jeg lavet i toget til København. Og jeg skulle også passe det derhjemme, mm-hmm. ikke? Og der var jo som sagt, der var krise. Mm-hmm. Og jeg havde min lille datter. Så jeg solgte butikken, og så blev jeg skilt.
Ja. Og det var vel der, hvor du også blev lidt landskendt, fordi at du så friede?
Ja, men så møder jeg jo Maj-Brit til et årsmøde nede i Dansk Folkeparti, og var på det tidspunkt egentlig ikke rigtig indstillet på det, men vi snakkede godt sammen, der kom sådan en eller anden stille og rolig, ikke? Og hun ville gerne flytte herop. Hun havde også en datter, og jeg havde en datter, og så blev det sådan. Og ja, så tænkte jeg, hvorfor ikke? Jeg godt kunne lide altid det her med, at man sikrer hinanden ved at være gift.
Mm.
Så jeg friede til Maj-Brit, og så tænkte jeg, det skal jo alligevel. Der skal være lidt ramageant i den, så. Så jeg gjorde det fra Folketingets talerstol. I øvrigt under en debat med et beslutningsforslag om, hvorvidt homoseksuelle skulle kunne blive viet i kirken.
Ja.
Altså vi ved alle sammen, på det tidspunkt man havde registreret partnerskab, men man havde jo et ønske om også at kunne få en vielse. Og det var vi meget imod i Dansk Folkeparti. Så jeg var ordfører på det her forslag, og jeg kan huske, det var Niels Helveg, der sad i stolen, og det var døde kede i eftermiddag, og hang lidt. Og så siger jeg, undskyld over for formanden, men efter jeg havde sagt, at nu vil jeg godt gå foran med et godt eksempel, og så videre, og fri til min kæreste, som er til stede her i dag, og det gjorde han så. Og så vågnede det selvvis, skal jeg helt sige. Og så siger han, ja, vi må vente lidt med svaret, for den næste, der har ordet, det er fru Lone Dybkjær. og så sprang verden i luften. Ikke? Altså, pressen løb os fuldstændig ned, og vi kunne ikke være nogen steder. Vi måtte flygte ud på en restaurant i København og gemme os der. Ikke? Men det var sådan set den historie, ikke? Og Christian Majdahl, jo, som var formand for Folketinget på det tidspunkt, der gik pressen jo så til ham, om det virkelig kunne passe sådan for landets fornemmeste talerstol, hvortil Christian Majdahl så også sagde, at nu var det jo endnu ikke blevet forbudt med romantik i Folketinget. Så altså, det tog han stille og roligt, den sindige nordjyde. Så altså, det var sådan set det. Og så blev jeg selvfølgelig kaldt ned til Pia Kjærsgaard, fordi synes hun godt, jeg lige kunne have spurgt om. Og spurgt om lov til nærmest, ikke? Så sagde jeg til Pia, jeg havde jo ikke fået lov. Nej, det har du nok ret i. Nej, der kan du se. Så er det nemmere at få tilgivelse.
Yeah.
Og så smilede hun lidt af det, ikke, fordi hun syntes egentlig også, det var lidt romantisk. Og så sagde hun, så må vi videre med arbejde. Det var sådan Pias façon. Ikke?
Du lytter til Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst. Min gæst er mangeårig transportpolitiker Kim Christiansen. Kim, det du laver overvejelsen om, skal jeg fri fra talestolen? Var det da politikeren Kim, der talte, eller var det den showman Kim, vi også har snakket om tidligere i programmet, der
talte? Jamen, det var jo, altså jeg ville jo have fri under alle omstændigheder, ikke? Fordi det var ikke sådan, at jeg planlagde sådan et ægteskab, bare for at komme til at lave noget show. Altså, men selvfølgelig var det showmanden, der kom op i mig der, ikke? Og jeg synes i øvrigt, i en røvkedelig debat, og vi har diskuteret det her mange gange, ikke? Og hvor jeg så tænkte, nej, det skal være der. Mm. Fordi, som sagt, så vil jeg da gå foran med et godt eksempel og blive viet i kirke. Mm. Og altså, det var jo, ja, det var jo en gimmick, kan
har
man sige.
Det?
Vil du gøre
det igen?
Er jeg fri, eller hvad?
Nej. At du gjorde det på talestolen. Vil du have gjort det i dag?
Jeg tror ikke, jeg ville have gjort det i dag, fordi jeg har været mange år i gamet efterhånden, ikke? Ja. Og har nok en anden tilgang til det. Jeg vil nok have valgt en anden løsning i dag, ja, end lige det der, ikke? Men ja.
Men som du sagde tidligere, du ser ikke så meget tilbage og forholder dig til, om du skal fortryde eller ej.
Nej.
Til gengæld skal vi høre lidt om, hvordan du så blev transport-trafikpolitiker og ikke retsordfører, som ja, du startede med. Hvorfor ja, blev du lige pludselig den, som hele Danmark jagtede for at få indflydelse?
Jamen, det var jo en tilfældighed, fordi Walter Christoffersen, som jeg jo stadigvæk ses med, og hans dejlige kone Jane, han kom i Folketinget i 2007. I øvrigt sammen med min nuværende hustru, Pia Adelsten. Mm. Det var de to, der kom ind op i Nordsjælland. Og Valter, han bliver så... Valter kommer jo ind i 2005, og er transportordfører.
Ja.
Og i 2007 bliver han ikke... Der bliver han ikke genvalgt.
Nej.
Og så ringer Thulesen Dahl mig op om aftenen, og så siger han, Kim... Han var jo den eneste, der ikke blev genvalgt af den siddende folketingsgruppe.
Ja.
Og så siger han, kunne du tænke dig at blive transportordfører? Og jeg skulle ikke engang bruge betænkningstid. Sagde ja, det kunne jeg godt. Det var spændende. Så derfor blev jeg transportordfører. Det var lidt, havde valgt at nu blev genvalgt, så havde jeg muligvis fortsat som retsordfører eller noget andet. Men tak, Walter. Det var sådan set årsagen til, at jeg blev transportordfører, og det var jo vanvittigt spændende.
Ja. Og det var så på et tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti var hovedparlamentarisk grundlag for den daværende Anders Fogh regering, og derfor havde man som hovedordfører fra Dansk Folkeparti stor indflydelse.
Det var jo i de glade nåler ja, for Dansk Folkepartis vedkommende, kan ja, man sige, ikke? Også for danskerne. Det ja, var en dejlig tid, kan man sige. Men ja,
i politisk sammenhæng, hvorfor var det glade nuller for dig, altså i forhold til politisk indhold?
Jamen, det var det, fordi at der blev egentlig ikke lavet noget som helst, uden at man blev inviteret over
ja,
til skiftende minister. Der sad jo Carina Christensen, Jakob Axel Nielsen, Lars Barfod.
Ja.
Senere kommer Hans Christian Schmidt så til. I øvrigt den minister, jeg har haft det mest fantastiske arbejde med. Samarbejde med en rigtig god fyr, Hans Christian. Men det var en god tid, fordi man blev taget med på råd. Jeg fik ikke alt, hvad jeg pegede på. Men det var jo sådan, at når Hans Christian Schmidt blandt andet sagde, kan vi ikke lige mødes? Skal vi holde en lille pause?
Nej, vi fortsætter bare.
Okay, klipper bare. Nu kan jeg også lige på hovedsdag. Det er fordi, vi har lager derom. Nå, men det var sådan, når Hans Christian Schmidt, han ringede og sagde, kan vi ikke lige mødes? Kan vi tage et stykke mad? Der er nogle ting, jeg godt lige vil vende med dig.
Mm.
Så vidste man godt over i ministeriet, at det godt risikerer at komme til at koste penge. Fordi når nu han så var færdig med at fremlægge, hvad han godt kunne tænke sig, at jeg bakkede op om, så var det jo sådan, at så havde jeg også altid en siddel i inderlommen. Og så kom den jo frem. Og det var ligesom sådan, det vidste man godt. Mm-hmm. Sådan var spillet jo. Sådan var gamet. Det var nok ikke, men det der, det kan vi godt finde ud af. Det finder vi en løsning på. Og så sådan kunne vi godt sidde og handle lidt om tingene.
Der går nogle gange historier om, at ordfører har lavet halve og hele aftaler, og så kommer de hjem til partiets ledelse, ikke kun i Dansk Folkeparti, men i alle partier, og så siger partiets ledelse, ah, der var du som ordfører nok lige for meget dig selv. Har du oplevet det?
Ja, både og. Jeg kan huske, at jeg spurgte Christian Thulesen Dahl en gang, om, hvad synes du, hvad skal vi gøre der? Så siger Christian, hvad, og jeg forklarede ham, der var det, vi kunne gå den vej, vi kunne gå den vej. Så siger han, hvad har du det bedst med i maven? Ja, han siger, det er nok sådan der. Jamen, så er det sådan, du skal gøre. Følg din mavefornemmelse. Og det gjorde jeg faktisk igennem hele min karriere. Og jeg havde meget, meget frie hænder som transportordfører. Selvfølgelig var der ting, jeg forelagde det for gruppen, og vi diskuterede det, men jeg havde næsten altid gruppens opbakning.
I din tid som transportordfører, hvad er det for et politisk aftale, du har været mest stolt over?
Jamen altså, vi var jo det eneste parti, der var med i alle politiske aftaler på transportområdet.
Ja.
Selvfølgelig den store aftale, det var Lars Barfod, der var minister på det tidspunkt, med i 2009 den store infrastrukturplan frem til 2020. Mm. Det var jo virkelig, det var jo første gang, man lavede en plan på det tidspunkt til 97 milliarder kroner. Oven i det kom, så fik man forbindelsen. Så det var jo, det var en stor aftale, og det var fantastisk at være med i. Der var vi også nødt til, nu sagde du det her med at tale med gruppen.
Mm-hmm.
Min forgænger havde jo ligesom fået os spundet ind i det her femte spor frem for en ny jernbane over Ringsted.
Ja.
Og ligesådan i en motorvejsløsning ved Silkeborg, der ikke gik gennem byen, men nærmest slog et kæmpe sving udenom.
Mm-hmm.
Og det var nogle af de ting, jeg måtte prøve at sige til gruppen. Det er vi altså nødt til at ændre kurs på. Vi kan ikke lave en motorvej, der har sådan en linjeføring, så der ikke er nogen, der vil bruge den. Vi kan heller ikke forsvare at lave en jernbane, som er næsten dyr, lige så dyr som at bygge en ny, men som ikke er langtidsholdbar. Så på den måde ændrer Dansk Folkeparti også kurs på nogle punkter, for, hvad skal man sige, for at være en del af den store aftale.
Hvad var din kurs?
Ja, men min kurs lå meget tråd med det, som blev besluttet.
Mm. Vil du overhovedet beslutte noget, der ikke var din kurs?
Nej, ikke ret meget. Men selvfølgelig har jeg da også måttet give køb på nogle ting.
Mm-hmm.
Sådan er politik jo også. Og når alle siger, jamen det er noget, sådan de sidder og laver aftaler og sådan noget, jamen det er jo politik i en nødskald, fordi du kan jo være nok så visionær og nok så klog og have nok så mange gode idéer, men hvis du kun har 89 mandater, så er det helt ligegyldigt.
Mm-hmm.
Du skal have 90 mandater, så er du til gengæld et geni mange gange. Altså, det stærkt karikeret det her, ikke? Men det er jo de 90 mandater, det handler om. Og hvis du vil være en del af det flertal, og det er altså sjovt at være en del af dem, der bestemmer, så er det selvfølgelig også noget til en imellem at sige, det der bryder mig ikke så meget om. Jeg kan bare nævne Togfonden,
ja.
den anden i øvrigt glimrende forlig, vi havde med den røde blok, altså bedre og billigere kollektiv trafik. Der var vanvittigt mange gode elementer i, og derfor gik vi også med i det.
Hvad er du mindst stolt af?
Mindst? Jamen, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jo, hvis jeg skal nævne en ting, så er jeg ufattelig træt af, at jeg ikke satte foden ned i forhold til IC4-togene.
Ja.
På det tidspunkt, hvor vi jo nærmest, vi blev nærmest togproducenter. Vi fik en lille erstatning på 2,2 milliarder af saldo bredt dernede, og så overtog vi jo realiteten det her IC4-projekt. Og vi ikke, igen i bagklogskabens skyld, men vi ved jo alle sammen, hvor det endte henne, ikke? Og derfor tror jeg nok, at vi ikke dengang sagde, det her, det stopper nu. For det havde været meget, meget, meget billigere.
Ja.
Og det er jo den her gamle filosofi, at det første tab, det er mange gange det billigste.
Ja.
Og,
men du blev mødt med den, der hedder, nu har vi brugt så mange penge, så vi bliver nødt til
ja,
at...
Ja, og så fik man jo fabrikeret utallige reporter og brugt en masse penge på det, for at hele tiden holde det her skib flydende, ikke? Og det var, ja, det var... Der burde vi som politikere have truffet nogle helt andre beslutninger. Vi skulle have sat den her elektrificeringsproces langt hurtigere i gang, brugt nogle penge på det, brugt vores udmærkede IC3-tog, og så skulle vi have sat så skulle vi have indledt den proces med at købe eltog, som vi jo nu fik sat i gang som noget af det sidste, mens jeg var i Folketinget. Så jo, det fortryder jeg. Desværre, man er ved at lave den samme brøler med signalsystemet.
Og det hører vi om senere, fordi du lytter til Store Karl og Lille Karl. Mit navn er Karl Holst, og min gæst er tidligere transportpolitiker fra Dansk Folkeparti, Kim Christiansen.